ganda,
talino,
yaman,
yummy,
katropa,
siksik,
liglig,
malaman,
aba, patindi,
fun group dynamics,
oh, wow.
Drive my car,
ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo mga katropa, 7:03 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Mark.
Yay!
Happy Wednesday!
Happy Wednesday! Happy Women's Day!
Happy International Women's Day!
Yes. Happy Hump Day!
Happy ano?
Hump Day.
What hump? As in?
Ano hump day?
Hump. As in you got over the hump. Ganon. Kasi parang nasa gitna ka na ng week.
Because it's Wednesday.
Yeah.
It's Wednesday. Uy, batiin din natin Happy Women's Day sa wife ni Katropang Gerald.
Yes!
Katropang Alma!
Katropang
Alma!
Tama
na yung pangalan, diba?
Uy, baka mali sabi mo pangalan. Lagot tayo dyan.
Hindi, kung mali ibang tao po. Walang connection kay Katropang Gerald.
Oo. And of course, sa ating mga, lahat ng mga babae sa buhay natin. Yan. Oy, nanay, kapatid. Baka tinitingnan ako ni Katropang Gerald eh.
Oo. Inawin mo daw.
Mm-mm. Ibang klase po yung, wag po yung ibang pambababae po ang ginagawa natin ha. Oh, yun po mga hindi po happy yun. Okay? So, it's a beautiful Wednesday nga. Sabi natin lagi beautiful na everyday mga katropa. At bukod po sa Women's Month, ito po ay Fire Prevention Month din. So, kayo ba mga katropa, anong klase ng fire ang gusto nyo i-prevent ngayong month na ito? Katropang Mark.
Actually, yung mga ano lang, destructive fires.
Mm-hmm.
Yung mga hindi mo, yung out of control na. Kasi fire is life, di ba?
Yung
mga,
life.
Ano,
the sun.
Yeah.
The sun gives.
Actually, di ba nung give life, pero nakakasunog din siya ng skin. Pero
tamang
sa concept,
layo lang.
Tamang layo lang. Huwag pa siya lalapit sa sun.
Tama lang.
And alam niyo ba na ano, di ba yung natuto daw tayong gumamit ng fire, tapos doon nagsimula din yung civilization na, na pwede na kasi tayo magstay in one place na hindi lang nomad. Di ba? Tapos natuto din tayo magtanim, yung mga ganun. So, malaking tulong yung fire.
Yeah.
Kundi sashimi lahat ng kinakain natin. Diba?
Hindi sisikat yung 2NE1 kung
wala fire.
Hindi naintindihan ni Katropang Mark.
Or disbanded
Mark
na sila.
Hindi naintindihan ni Katropang Mark.
Hindi naman Katropang Mark. Alam mo ba yun?
Hindi.
2NE1.
Kanta nila yun.
Fire.
Anyway, Sean Kingston din.
Maganda diba? Din siyang fire.
Ikaw, maraming may utang na loob sa fire.
Sa fire. Mm-hmm. Marami tayo.
Adele. Nag-ground down na tayo ng mag-benefit dito.
Isa-isahin na natin. Ikaw naman katropang Faith. Ano namang klaseng fire? Balik tayo natin. Ano klaseng fire ang ayaw mong i-prevent?
Fire. Passion.
Yes.
And compassion.
Tama.
Mm-mm. Kasi mahirap yung puro passion lang kasi gusto mo nga, pero para lang sa sarili mo. Magaling.
Magaling.
Yun.
Eh, di ikaw na. Pero, ikaw na. Ikaw lang. Dapat hindi ikaw lang. Mm. Dapat merong damay-damay din dyan. Oo, pero ang ayaw nating damay-damay, of course, we're talking about yung fire na nakakasira ng mga kabahayan, nakakasira ng families, ng kabuhayan, 'di ba? Itong apoy na tumutupok sa bahay dahil nga ngayon ay inaasahan nating mainit at malaki ang chance, hindi po yung chan, yung chance na magkaroon ng fire o kapag ka ganitong season, no, yung mainit na mainit. So, dahil dyan mga katropa, sinimulan natin ng Monday ang atin pong tema na Keep Away From Fire, the Tropang Radio Fire Prevention Month Special. Ano nga ba ang ating bilin noong Lunes? Place the nearest phone numbers of the nearest fire station right beside your telephone.
Mm-hmm.
Ang maigi pong tandaan na natin na number ngayon ay 911. Dahil for all emergencies, ay nandyan po ang 911 ang dapat nating i-dial. Okay?
Mm-hmm.
So, ano bang nasa emergency number? Sa phone yata, no? Kapag dial 1, may speed emergency dial. Speed dial na madadial kung sino man yung kailangan natawagan kapag emergencies.
Okay.
Kung sino man yon. Anyway, baka naman best friend mo yung gusto mo tawagan in terms of emergencies. Mm-hmm. In times of emergencies. For Tuesday po, pinag-usapan yesterday, eliminate combustible materials through good housekeeping. Dispose waste such as paper, rubbish, and other materials that can easily be caught by fire. At dahil tropang radio po ito, eh may variations yan para sa atin. Nung Monday, ang talagang pinag-usapan ay, bukod sa syempre paalala po sa atin patungkol sa fire prevention ay, kailangan accessible ang mahahalagang tao sa buhay mo in case of fire para maagapan pa. Kahapon naman, tanggalin sa buhay at mga relasyon ang madadaling masunog at maging cause ng sunog.
Tanggalin sa buhay.
Tanggalin sa buhay. Huwag tanggalan ng buhay. Iba po yan. Ayaw po natin yan. No to death penalty. Umistatement. Oo. So for this Wednesday po mga katropa, ang ating paalala ay, katropang Mark?
Do not keep flammable materials like gasoline, alcohol, and paint inside the house.
AKA, katropang Faith, ano ang translation niyan? The tropang radio way.
Iwasang magkimkim ng mga bagay-bagay na may potensyal na maging explosive.
Ooh, explosive.
Kaya naman mga katropa, simulan natin ang usapan na yan, no? Patungkol sa mga explosives. Okay.
Akala ko explosives.
May ginagaya ba tayo? So mga katropa, ano ba ang version natin? What is your explosive mga katropa? Ano ba dapat yung mga iniiwasan natin na versions of explosives pagdating sa atin pong ikasusunog ng ating mga bahay? Katropang Mark?
Pinakauna kong naisip, ano naisip? Nung ano, narinig ko itong topic natin ay ano, bagong taon dati. Tapos, kasi dati, nagpapaputok pa kami. Uh-huh. Tapos, bilang isang, ano, makulit na bata, mahilig ako magpaputok. Uh-huh. So, yung mga, ano, Watusi, may 5-star pa dati.
Uh-huh. Ito po yung mga story ang di dapat gin. Yan yung ginagaya, ito ba yun?
Oo, wag tularan.
Wag tularan.
Pero wala namang masamang nangyari sa amin. Kasi nagkaroon lang ako nung proposal sa parents ko na kasi ginagawa lang namin, bibili kami ng paputok yung gabi na. Yung gabi ng December 31.
Mm-hmm. Para hindi na i-store?
Oo. Sabi ko, bakit ganun? Eh, gusto ko pa magpaputok kinabukasan. Tapos sabi na, hindi pwede kasi delikado yun sa bahay nyo.
Mm-hmm.
So, ayun. Inubos. Kailangan ubusin namin lahat ng mabili namin bago kami matulog.
Mm-hmm.
Ayun. Dun ko natutunan na oo nga, no?
Bawal magkimkim.
Oo, wag mong itatago yan kasi hindi mo alam kung ano pwede mangyari. Kasi pag nagkasunog na nga, masama na nga yun, di ba? Tapos kung may paputok ka pa sa loob ng bahay mo.
May dynamite.
Nabingi ka pa. Nagka-burn ka na sa balat, nabingi ka pa. Kawawa ka naman, wala na natira sa'yo, di ba?
Kawawa naman.
Oo. So, magpasunog ka na lang ng balat. At least makakarinig ka pa rin.
Pero diba? sa knowledge ko ha, hindi naman, kapag may sunog sa bahay, meron pa rin naman puputok na ibang mga bagay. Kahit na wala kang paputok.
Oo. So, wag mo na lang dagdagan.
Oo, wag mo dagdagan.
Oo.
Ikaw naman, katropang Faith, anong explosive story mo ang hindi dapat tularan?
Explosive stories. Siguro yung mga universal story of bitterness na eh, andali kasing mabitter. Nagsimula lang siya sa maliit na offense.
Mm-hmm.
Tapos, akala mo okay ka lang. Pero, yung pollution ng puso mo, konti lang napatak para maging madumi. Parang magkaroon ng isang solution doon na explosive.
Mm-hmm.
Yeah. So, yun. Parang, akala natin everyday, wala naman, okay lang, na-offend lang tayo, ganun. Pero, if we do not forgive sa instant, after that instance, well, wala. Ano na siya? Pupunta na siya dun sa dapat niyang sa state na ilalabas mo din siya one day at magiging explosive.
Mm-mm. Teka, I'm trying to live blog that. Dahil ang ganda ng sinabi ka, tropang fit. Yung pollution ng puso mo, minsan kailangan lang ng maliit na patak para maging explosive. Tama ba?
Okay, tweet mo na. Mahirap na i-edit.
Oo, okay. Uh-huh. Oo nga, din sa konsepto na yun, no, katropa, hindi naman originally explosive ang puso. Mm. Diba? Pero dahil that one contaminant that makes it explosive, yun, sumabog. Diba? So, yung ganung, what do you think about that, katropang Mark? Diba? Na mga bagay na hindi naman originally explosive. Pero dahil napatakan ng something na very polluted, it turns into something not good.
Diyan siguro papasok yung pagiging, maingat. Kasi, tsaka yung kilala mo kung ano yung meron ka. Kumbaga kung nasa bahay ka, alam mo kung ano yung potentially mga delikado. So, hindi mo siya ididikit dun sa mga bagay na pwedeng mag-cause na explosive siya. So, kumbaga, kailangan kilala mo rin yung sarili mo tsaka yung mga nakaka-apekto sa'yo na magagawang explosive ka para naiwasan mo yung mga bagay na yun.
May question ako. Kasi kay katropang Mark nang galing sinabi niya na dapat hindi mo pagtatabihin yung mga bagay na sasabog pag magkakatabi.
Pag-kombinasyon.
Pero, nisip ko, totoo ba mga katropa na sa mga lalaki daw, madali lang yung tawag dito?
Madali lang sumabog?
Compartmentalize yung mga bagay kumpara sa mga girls.
Totoo nga ba, tropang Mark?
Paano natin malalaman?
Well, naalala ko dyan ay yung isang YouTube video na panood ko na kung paano yung gumagana yung isip ng mga lalaki. Kasi yung mga lalaki daw, magaling nga daw sila mag-compartmentalize. So, sa isip namin, meron kaming mga boxes. So, kung meron kaming gustong, may process kaming pinagdadaanan, may gusto kaming pag-isipan, bubuksan lang namin yung box na yun. So, hiwa-hiwalay na box yun. Ito yung box ko para sa school, ito yung box ko para sa trabaho, ito yung box ko para sa pagkain ko. Ganon. Tapos yung mga...
In fairness yung ano niya eh. Yung magkaka-level eh.
Magkaka-level.
Yung work, school, pagkain.
Priorities. So, katabi nung pagkain ay yung ano, yung pagtulog, ganyan. Yung mga ganon. Tapos sa babae naman daw, yung hindi sila ganon na nakahiwalay sa mga box. Lahat connected. So, parang network of strings siya na itong bagay na to nakakabit dito. Itong bagay na ito nakakabit sa isa pang bagay. So, lahat ng bagay ay magkakadikit. So, kung merong isang factor na maapektuhan, most likely, it will lead to, at some point, it would lead to somewhere na makakaapekto yung bagay na yun, dun sa isa pang bagay na yun. Tapos, yung punch dun sa kwentong yun ay, yung mga lalaki daw, meron din silang isang box na special na walang laman.
Parang totoo yan.
The box of nothing. Na yung mga lalaki daw kasi, sobrang dali sa amin na yung mga mundane tasks yung ginagawa namin na walang kailangang pag-isipan. Kunwari, yung fishing, o kaya yung pag-golf siguro. Basta yung mga tasks na hindi kailangan masyadong nag-iisip. Parang kaya namin. Tsaka yung, hindi ko alam kung applicable din sa inyo yun. No? Kasi, minsan kasi, pag nakatulala lang ako, meron mga time talaga na wala akong iniisip, nakatulala lang ako. Kaya ko yun.
Oo, may classmate din ako, sabi niya.
Sa mga babae daw, hindi daw conceivable na
hindi
gumagana yung utak mo na nakatulala ka lang.
Oo. Kasi pag may ginagawa na nga kami, mayroon pa kami iniisip.
Oo, yun nga.
Diba, so, parang pag nakatulala, ibig sabihin, natulala ka sa isang bagay. Okay. Ibig sabihin, sa isang thought. Pero never kang natulala dahil wala lang thought. Uh-oh. Pero may kaklase nga ako lalaki, sabi niya, hindi naman all the time, meron ako iniisip.
Oo, so, minsan nagiging...
Mind blown. Explosive.
Minsan nagiging kosya ng away na parang... hindi pwedeng wala kang iniisip. Ano bang iniisip mo? Wala talaga eh. So parang nagka-clash na, wala talaga akong iniisip. Kailangan mo isipin na may iniisip ako. Ganun.
Last na, tungkol pa rin doon, hindi pa masyado sa explosive. Meron din kasi, na-offend ako, nakwento lang sa akin, na-offend ako.
Mm-hmm.
Na,
bakit?
Yung isa kong girl na friend, at saka yung friend niya na guy, nag-usap daw sila. Tapos, mm-hmm, sabi nung guy sa kanya, alam mo, lagi ka na lang nag-iisip. Subukan mo naman yung wala kang iniisip. Tapos sabi ko, ha? Tama ba yung sinasabi niya? Hindi ba dapat sinasabi mo sa kanya, ikaw, wala ka na lang lagi iniisip. Mag-iisip.
Sende, gamitin mo naman yung ibang box. Huwag lagi yung empty box.
Pero feeling ko yun nga yung nagiging contention talaga. Kaya naging explosive.
Explosive. Mm-hmm. Tingnan niya natin yan, mga katropa, no, sa ating pagbabalik. Ano bang laman nung bagay na yon at bakit siya sumasabog? Mm-hmm. Diba? Ano yung mga bagay na hindi mo dapat kinikim-kim? Huwag mo ilagay yan dyan. Diba? Kasi sigurado sasabog yan. So mga katropa, huwag po kayo nga alis. Magbabalik pa ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Siyensya na kayo. Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang gawad ulirang guro sa Filipino na isang taunang gawad na ibinibigay sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon. Ito ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 243-9855. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:21. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Face.
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Shrel. And of course, pinag-uusapan natin, mga katropa, do not keep flammable materials like gasoline, alcohol, and paint inside the house. Yan po ay bilang paalala sa atin pong Fire Prevention Month. But this is Tropang Radio, so we translated that into iwasan magkimkim ng mga bagay-bagay na may potential maging explosive. Kanina, napunta tayo sa mga boxes and empty box. Diba? Sinasabi ni Katropang Mark na nakakapag-con... ano yun? Con... Ba't con? Ba't con yung simula? Nakakapag-categorize?
Compartmentalize.
Okay, ang atin pong mga katropas daw na kanilang mga bagay, no? So, pero mga katropa, ano nga bang mga bagay ang, diba, sa konsepto natin ng alam mo namang magiging explosive itong mga bagay na ito, diba? Pero, why do you still choose to keep them close to you? Yung mga bagay na explosive. Diba, alam naman natin, halimbawa, yung paint, kailangan mo kasi. Pero pag may natira pa ng konti, itinatabi mo for future use. Diba? Okay. Yung halimbawa, yung, ano ba to? yung alcohol and yung gasoline, kailangan mo naman talaga siya. Pero ilalagay mo siya sa isang space na kung saan gagamitin siya. Mm-hmm. Pero, why are these things, diba, may mga bagay din sa life na alam mong may potential sumabog, pero nandyan pa rin. Anong use nila sa life natin? Why do we still keep them? Katropang Mark?
Minsan wala kang choice eh. As humans, yung naisip ko dyan ay yung mga yung mga bagay na kunwari disappointment. Mm-hmm. Kaya yung mga times na yung expectations mo sa tao ay hindi nami-meet ng expect. Hindi nila nami-meet. Tapos o kaya yung mga pag-aaway nyo, mga misunderstandings. Yun yung mga potential na naiipon. Tapos, pag nagkaroon ng spark, yung sinasabi natin kanina na isang ano lang eh, isang kailangan lang mag-cause nung isang maliit na bagay lang, yung mga pag-trigger doon na magdudulot ng sunog.
Mm-hmm.
Diba? Kasi yung mga ganyang klaseng bagay, yes, we try to not keep them. Pero ano, talagang minsan hindi mo kayang i-let go na lang talaga.
Mm-hmm.
Kasi nga, hindi naman tayo perfecto, hindi naman tayo Diyos na you can completely say na I let go of these things. Minsan talagang naiipon siya. Tapos, ayun, mag-aaway na kayo.
Madalas ka bang mag-kim-kim katropang Mark?
I consciously try to not kim-kim.
To not kim-kim,
you know?
Is that, I gusto ko kasi itanong, is that, may mga tao ba talaga na sila ay mas makim-kim than expressive? Sabi kasi ng nanay ko, ito po sabi ng nanay ko,
mm-hmm,
lagi daw siya sumasabog kasi ayaw niya mag-kim-kim. Ibig sabihin, kaya siya nagagalit kasi ayaw niya daw na kim-kimin yung galit niya kasi mas sumasakit daw yung puso niya.
Mm-hmm. Short bursts, ganun.
Oo. Na, ano, sabi niya, mami, bakit ka na naman galit niya yun? Or mm-hmm, something. Na, naiintindihan ko siya na kailangan ang niya daw ng release nung frustration or whatever. Mm-hmm. Pero, do you believe in that, mga katropa, na sa konsepto ng yung ano yun, yung small bursts,
mm-hmm,
is better than ikim-kimin mo muna kung ano yung nararamdaman mo for now?
Actually, ako kasi dati makim-kim talaga akong tao na hindi ko sinasabi yung mga beef ko sa ibang tao.
Beef?
Uh-uh. Beef defined as yung mga kinikim-kim mo sa ibang tao or yung mga parang ayaw mo sa kanila.
Mm-mm.
Yun. Parang conflict na sa'yo lang galing. Hindi naman alam ng ibang tao. Ayun. Tapos, recently ko lang din na-discover yung wonders of sharing what you're feeling. So, yung mga explosions na yan, hindi naman siya necessarily yung kailangang maging destructive. Kailangan mo lang talaga siyang alam kung paano siya properly i-dispose. So, kumbaga, kung may kinikim-kim ka na kalungkutan. Tapos,
kumbaga, tawag ka ng bomb squad para tama yung detonation.
May tama bang detonation?
Or sa konsepto natin ng pag, ano, sa fire prevention, ano, yung, kumbaga, yun nga, yung mga potentially explosive na to, ay alam mo kung saan ilalagay. Okay, alam mo kung kailan siya kailangan i-dispose na kasi hindi naman siya kailangan dito. E di tanggalin mo na para hindi siya maka-harm, 'di ba? Tapos yung pwede yung ano, yun nga, hindi naman kailangan na sumabog na siya. Meron lang siyang ibang process na kailangan pagdaanan. Kumbaga, pag hindi na siya naipon, hindi na siya magkakaroon ng cause na actually hindi na magkakaroon ng fire in the first place eh. Inisip ko diyan yung kumbaga parang sinusubukan mo magsiga.
Mhm.
'Di ba? Oo, may spark ka, pero kung hindi enough yung kahoy na naipon doon, hindi naman magkakaroon ng sunog.
Mm-hmm.
Ganon. So kung hindi siya naiipon, edi hindi naman magkakaroon ng sunog.
So there's a combination of things.
Yes.
Katropang Faith, ikaw, anong masasabi mo dun sa konsepto ng why do we keep things that has that potential or that have potential na mag-explode?
Kasi useful naman talaga sila. Kasi hindi ka naman talaga nagki-keep, di ba, sa bahay mo ng kahit mga anong bagay-bagay. Siguro, garapon.
Kung hoarder ka.
Kasi kahit hoarder ka, meron yung use sa'yo, kaya mo hinuhoard.
Ah, oo nga.
Diba, parang may sa future.
Or,
Pero 'di ba yung mga hoarders, lalo na ng mga papel. Sila yung nag-iipon ng pangsiga sa bahay nila. So ganun din yung sa sinabi ko kanina, 'di ba? Yung mga hindi dapat kinikimkim na mga explosive sa buhay mo ay yung bitterness dun. So ano kasi yung bitterness, hindi naman siya talag negative feeling siya, pero kaya mo pinagstay yon kasi alam mo na pwede mo pang magamit in the future. For example, kapag ka na-offend mo ulit yung tao na yun, pwede mo sabihin, eh, ikaw nga dati eh, ganito yung ginawa mo eh.
Yung pala hindi pa natanggal, no?
Hindi mo tinatanggal talaga. Kasi gusto mo na one day, magamit mo yun. Or kahit minsan yung forgiveness, di ba? Sabihin mo, ah, hindi, na-forgive ko na tong taong to. Tignan mo, civil kaming dalawa. So, may entitlement na akala mo, wala na yung bitterness, pero minask mo lang yun ng forgiveness ko, no? Para lang masabi mo na you're the bigger person doon sa nangyari. Pero actually, ang makikita natin na use doon ay self-preservation. Kasi ayaw mo na ulit ma-offend. Ayaw mo na ma-shame dahil doon sa ginawa ng mga tao na yon. So, anong gagawin mo? Di kahit konting slight-slight nang ng ganito, mag-iipon ako para lang sa sarili kong tawag dito, benefit or self-defense, ganyan, self-preservation. Pero, yun nga, kung sa relationships, at mubuo naman tayo, di ba, ng relationships, out of katropang Gian's term na in good faith or in love, yun yung nagiging explosive dun. Di ba na, oh nga, you tinatry mong maging loving sa mga tao, even in friendship, family, romantic relationships, pero, nag-iipon kanon. So, nasaan yung tapang, nasaan yung bravery of love dun sa pag-iipon mo ng mga armors mo for self-preservation doon sa loving, sacrificially, para na nag-i-imply ng vulnerability mo sa kanila.
Mm-mm. Ang ganda sinabi ni Katropang Faith, no? And I agree dun sa konsepto ng may mga use pa itong mga bagay na ito. Mm-hmm. Kaya lang minsan, akala natin may use pa sa life yung pagsastock, pagsastore ng mga flammable materials, kahit na sabi ni Katropang Faith is that it serves as an armor, but minsan it will also serve as anong tawag, trap. I remember na kunyari sa isang bahay na alam mong ano to, very prone sa sunog itong bahay na ito kasi madaming flammable materials. Mm-hmm. Tapos may presence pa ng triggers for flame, yung gasoline, yung whatever it is na easily combustible na materials, na pagka iniisip mo, bakit kaya itong mga bagay na ito ay naghahalo-halo? Pero minsan yung may-ari, hindi rin nila ma-experience. Just that nag-accommodate na lang doon nila. Nag-accumulate na lang yung mga bagay na yun na nandoon. 'Di ba? Pero iniisip niya na lahat ng ito magagamit ko pa yan. Okay lang basta paghiwalay natin ng konti. Pero yung epekto niya ay sa kabuuan. 'Di ba? Nagiging parang compartmentalized lang. Dito lang yan, galit na ako sa work. Pero sa labas hindi, pero hindi totoo 'yun. Well, siguro sa aming mga hindi makapag-compartmentalize.
Feeling ko hindi talaga yung nagiging totoo sa kahit kanino. Kasi yung, alam mo yung bad blood, pag nagsimula yun, parang, na-observe ko rin kasi siya sa mga lalaki. Siguro hindi sa lahat, pero na-observe ko eh. Pero sa ibang paraan, sa girls kasi, parang, ano, medyo passive-aggressive. Pero sa mga guys, yung nagyayabangan, nagko-compete, kahit na, wait lang, bakit talaga, bakit sila nagko-compete sa ganung paraan? Hindi ko lang alam kung applicable to generally sa lahat. Ha? Pero sa mga na-observe ko, kapag ka meron silang competition sa isang bagay, more or less, meron din silang competition na nilalabas. Ano masabi mo, Katropang Mark?
Wait lang, katropa. Ah, sorry, before sorry. You answer. Sorry. Before you answer. It's okay. Ang ganda nga naman nagtatanong din si katropang Faith. Actually, meron man mga katropa din tayo na nag-i-engage sa atin online. So, maya-maya babasahin natin yan sa ating pagbabalik. Pero yun nga, mga katropa, di ba kasi nakita ko yun as parang naka-offend sa kanila once, yung pala hindi na nakalimutan. Di ba? So, mga katropa, sasagutin ni katropang Mark later. Yung question ni katropang Faith. Plus, ang tanong ko, is there a way, the best way or a proper way to dispose itong mga explosive na ito? May tamang paraan ba ng pagsabog, mga katropa? Yan po ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Gusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa 2017 parangal para sa programang pang-extensyon ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development. Ang parangal na ito ay ginagawad bilang pagkilala sa mahuhusay at mahalagang kontribusyon tungo sa pagsasakutuparan ng vision and mission ng unit at maging ng universidad. Ipadala mga nominasyon kasama mga kalakip na dokumento sa OVCRD main office at maging sa exchange at oec.upd.edu.ph. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 981-8500, local 2621 o 4046. Ito'y handog sa api ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropa! Boom! It's 7:35! Nagbabalik tayo sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Faith.
Ako naman po si Katropang Shrell. And of course, nagbabalik nga tayo sa ating usapan ng iwasan makimkim na mga bagay-bagay na may potential maging explosive. And of course, ating po mga katropas online ay sinasamahan tayo no para po sagutin ang ating mga katanungan online. Actually, yung sinabi kanina ni Katropang, nahirapan ako.
Tulungan ka namin.
Yung sinabi kanina ni Katropang Faith, ang dami nag-like, dun sa yung pollution ng puso mo, minsan kailangan lang ng maliit na patak para maging explosive. Mm. So, maraming pa tayong mga binatong question before sumagot si Katropang Mark.
Oo nga
Dun sa tanong na, anong explosive, quote-unquote, explosive story mo na hindi dapat tularan? Sabi ni Katropang
John Narigo, hindi ako sumasabog eh, umaapaw lang. Oh wow, panlaban pala sa apoy. Hashtag House of Shrell.
In fairness. And sa atin naman pong question about, anong alam mo namang may potential sumabog, pero bakit itinatago o kinikimkim mo pa rin? Ano sabi ng online katropas, katropang Mark?
Yan sabi ni katropang Kim, tinatansya ko rin kasi kung huhupa kapag kinimkim ko.
May point din yun.
Sabi naman ni katropang Jeric Garrido, sabi niya, inappropriate eh, or pakiramdam nating di pwede kasi di tayo maiintindihan. Hashtag House of Shrell. Sabi naman ni katropang Pogi Time.
Oo. Guys, katropa natin to kahapon. Sabi naman niya, ay baka sa mukha ko sumabog.
Oo, parang in your face.
Oo, mas ayan. Mahirap yun. At humiliating.
Humiliating nga. And sabi ni katropang Angelica Antonio, sabi niya, kasi sa tingin mo at that time, kontrolado mo pa.
Mm-hmm.
Okay. So meron mga meron din ang dami parang sumagot dun sa ating mahilig ka bang magkimkim mga katropa. Anyway, so mga katropas, merong mukhang may takot yung iba na katulad ni katropang Kim Villegas, sabi niya, takot ako ma-judge House of hashtag House of Pinky. So mga katropas, dun sa tanong ni katropang Faith, balikan natin. Katropang Faith, ano yung tanong mo kay katropang Mark?
Na kung kapareho nga ba nung pareho lang ba sa mga girls at sa mga guys yung pagsabog? Kasi di ba sabi ni katropang Shell kanina, sa mga girls minsan or sa mga tao na kasi lumuha niya na girls ay kapag sa isang
isang aspeto ng buhay, kinainisan mo.
Sa iba, parang dumadamay na.
Oo, dadamay na ibang aspeto pa ng life.
Ganun din daw ba sa mga guys?
Mm-mm. Halimbawa, parang, nisa ko dito, nagawan ako na upuan kanina.
Big deal.
Oo, oh, yung mga ganun. Tapos, sa ibang bagay, sa ibang aspeto, naiinis ka na rin sa kanya, kahit anong sabihin niya. Katropang Mark, do you believe in that?
I don't. And hindi ko masasabi na I represent the whole male population. Sabay hair flip.
Okay.
Pero kasi ako, pag meron akong ano, nakainis na tao, I tend to hate everything that they do.
Mm.
Even though I don't want to.
Mm-hmm.
Parang,
mas competitive ba ang guys?
Oo naman.
Kasi yung konsepto na wala naman, parang anong ginawang masama niyan sa'yo? Wala.
Mm-mm.
Bakit ka naiinis?
Kumbaga kasi sa pagtingin ko dyan, mas ma-pride yung lalaki when it comes to showcasing your dominance or your power. Or your capabilities.
Ganun?
Oo, ganun. Mm. So hindi naman siya yung sa... actually, yun na nga yun. Yung, kasi ano, ako naman, wala akong masyadong nakaaway ng mga lalaki na abot sa suntukan, gano'n.
Mm, may muntik na.
Pero sa mga na-encounter ko na yung mga kaibigan ko o kaya yung mga kakilala ko, kung sila yung may kinikimkim na galit, hindi siya nakikimkim actually eh, kasi sumasabog siya agad.
Mm.
Yun yung, kumbaga, yung sinasabi nila na pag yung lalaki daw ay nag-away, magsuntukan lang, bati na sila after. Pero mga babae, hindi magpapansinan. Yung mga ganung klaseng bagay. So, sa tingin ko naman, pag sa mga lalaki, mas madali siyang mawala agad. Kasi nga, explosive siya agad eh.
Mm.
So, hindi kami nagkikim-kim. Not generalizing, you know, pero in general, mostly, ganun yung mga lalaki.
Inisip ko tuloy, ano bang mas maganda? Yung frequent but scattered o yung minsanan pero malakas?
Minsanan pero lubusan.
Wow!
Lubusan?
Wow! Lalim.
Or ubusan. Aminin yun, di ba? Kapag kaminsan, sumabog ka din sa sobrang matagal mo na kinikim-kim na galit man yan, ano klaseng emosyon yan, definitely yung emosyon na yun, nag-i-intensify. Di ba? So, sumabog sa love, pwede rin naman eh. It's something like that, no?
Mm-hmm.
Na, pinipigilan ko yung sarili ko. Or, ayoko nito. Or something that effect na it consumes you.
Mm-hmm.
Diba? So, kung ano man yung galit na yun, or yung inis, or yung negative feeling na yun, it consumes you. Mm-hmm. And tingnan nga natin mga katropa, kung mahilig magkimkim ang ating mga katropas online, ay pasahin natin ang mga comments nila. Si katropang
Angelica? Katropang Angelica Antonio, sabi niya sa question na mahilig ba magkimkim, sabi niya, yes, most of the time because it's not at the appropriate time and place and perhaps not with the right people.
Mm-hmm. Mm-hmm. Sabi naman ni katropang Reina Frances, sabi niya.
Nag-true lang siya.
True!
Nag-agree lang siya.
In fairness, i-interact sila with each other. Si katropang Reina ay from House of Ivy.
Mm-hmm.
Ayan. Ito naman si katropang Robbie Burgo, sabi niya, oo, kasi introvert na, Aquarius pa. Nasa personality ba yun? yung pagkikimkim. Pag introvert ba, mas madaling magkimkim, mga katropa. Naniwala kayo doon? Meron ba sa ating extrovert?
Ako extrovert ako.
Ako introvert. Ikaw?
Intro.
Oh, mas madali ba tayo magkimkim, katropang Mark?
May tendency siguro magkimkim ka. Kasi nga, in, ano, sa personality mo, hindi ka masyado ma-express. So, yung avenues mo for expressing that, eh, limited din.
Mm, katropang Faith.
Sa akin, hindi mo masasabi na porket extrovert mas konti yung kinikimkim. Kasi yung extroversion ng mga extrovert ay pwede nilang magawa sa ibang mga bagay nang kinakalimutan muna nila itong mga bagay na ito. Actually, minsan ako, nakakalimutan ko lang. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko nakinimkim. Tapos, kapag ka dumadating na sa stressful situations, yung mga extroverts, nag-snap sila into an introvert. So, nagkaroon sila ng introversion, tapos nagtatahimik sila.
Oh.
So, isa siguro yun sa mga, kung tama man, psycho clock habit, help me. isa siguro yun sa mga, ano, mga telltale sign. Telltale signs. Tungkol sa akin personally, na kapag ka medyo, hindi mo naman salita, ibig sabihin, may kim-kim, may pakim-kim si Mayor.
May pakim-kim si Mayor. Ako, ano, self-confessed introvert ako, though sa konsepto ng pagsabog, ako kasi yung unang tipo ng pagka ako man yung may kasalanan o ako yung sa tingin ko ay hindi mas yung less yung kasalanan.
Ano iba? Ano siya? Offended and offend.
Oo. Ako yung unang umiiyak parate. So feeling ko, na-express ko siya agad through other ways, kahit na introvert.
Not in words.
Oo, not though, in words. Na not necessarily extrovert. Pag sabi na extrovert kasi yung tipong you express yourself to a lot of people. Diba? Doon ko siya tinitignan. And hindi rin eh. Hindi siya measure kung introvert ka ay mas lagi ka may kinikimkim.
Yeah.
Pwede siguro yung kinikimkim mo pero mas short yung time na kaya mo siyang i-hold sa sarili mo lang.
Mm-mm.
So mga katropas, nakumbilis ng oras natin sa ating pagbabalik. Paano nga ba ang tamang paraan ng pagsabog, mga katropa? Is there such a way? Is there such a thing as the proper ang tawag dito, detonation o kaya yung tamang pagsabog ng ating mga explosive at paano yung paraan na yan. So mga katropa, huwag po kayong alis, magbabalik pa ang tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Ihahandog ng Ateneo Lingua Arts Cultura o ALAC ang National Festival OPM Night sa March 11, 9 PM onwards sa Exile on Main Street, Katipunan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/ateneolac o ang twitter.com/ateneolac. Ito ay hatid sa inyo ng ALAC sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mga katropa, 7:47 na po. Huling hiritan na sa tropang Rad.
Yo!
Ako si tropang Shrel.
Katropang Faith.
Tropang Mark.
Yes, mga katropas. And kasama pa rin nating mga katropas online na atin pong mabasahin ng ilan sa kanilang mga tweets sa atin pong panggitin lang natin itong mga ilan sa mga tweets sa mga katropas natin. No, no. Na sa tingin natin ay ito. Shout out po, no, dahil ano na yata, midterms. So, sabi po ng medyo katropang Mark pakibasa.
Oo. Sagot niya sa tanong natin, mahilig ka bang mag-kim-kim? Sabi ng hashtag House of Shrell, Oo, parang akads natin. Sasabog na huhu kapit lang.
Sending good vibes po. Yan ang mga bagay hindi dapat kinikim-kim. Express nyo po yan. Ang inyo po mga akad life. Mm. Ano, parang hindi sumabog at magkalat. Ang inyong akad life.
Uh-huh. Willing naman yata tumanggap ng mga estudyante yung Office of Counseling and Guidance. Yes. Oo, as in seriously.
Yes. So kapag sobrang hindi na po kaya ay punta lang po sa Office OCG. Oo. At meron pong comment dito na medyo may pa sense of humor. May pasabog din, Katropang Mark.
Mm-mm. So tanong natin na alam mo namang may potential sumabog pero bakit tinatago at kinikimkim mo pa? Sabi ni Katropang Jonah Rigo, mahirap ang hindi magkimkim eh. It's kimpossible.
Kimkimpossible.
Kimkimpossible po.
Hashtag ang... please do not unfollow. Hashtag House of Shred.
Tiga tropang Jonah. Pero ang tanong na nga natin, mga katropa, may tamang paraan ba ng pagsabog? What do you think, katropang Mark? Diba, kung ayaw na natin na it's kim-kim possible na hindi tayo mag-kim-kim, eh may tamang paraan ba tayong ng pagsabog?
Yes.
And how?
Parang naisip ko dyan is C4. Alam niyo ba yung C4?
No.
C4 is a kind of explosive na pag nasunog siya, hindi siya, pag solely sunog lang, hindi siya sasabog. Kailangan dalawa yung factor. Isa ay may extreme heat, isa ay may shockwave from a detonator.
Mm.
So kumbaga, yung tamang pagsabog nun ay nandun yung dalawang factors na yun. Diba? So yung tamang pagsabog, sa tingin ko, meron talaga. Tapos yung kumbaga, kung depende lang sa purpose or sa gusto mong maging outcome nun, yun yung proper handling mo nun. Kasi kunwari, meron naman tayong mga explosions na gusto nating mangyari. Mga explosion of creativity. Ganyan. We embrace that. Pero yung mga explosions of anger and hate, yung mga tipong bagay na yun yung gusto mong malayo sa'yo or malayo sa ibang tao bago siya sumabog. Kumbaga,
yung... Lumalayo ka ba sa ibang tao, katropang Mark? Alam, pag alam mong malapit ka ng... Kapag malapit na sumabog ang emotions?
Mm-mm, I try. Pero minsan talagang nandun na tapos apektado kami pareho. Boom.
Hmm.
So may ano...
Minabutan.
Collateral damage din. Ganun. Mm-hmm. So, pero as much as possible nga, gusto kong yung... wala akong madadamay dun sa explosion na yun.
As much as possible.
Yeah.
Pero kasi mahirap yun eh. Kasi dahil sa'yo galing yung pagsabog, apektado ka definitely. You are the home here. You are the house.
Yes.
Diba? Katropang Faith, anong tamang paraan ng pagsabog?
Wala naman na pwede kang i-reset.
Walang iisang paraan. Walang pwedeng i-reset. Ito po ang tamang paraan ng pagsabog.
Wala naman sa tingin kong ganun. Pero ako personally, I really pray. Parang Jesus help me, ganun. Kasi, yung sinasabi ng mga katropa natin kanina, tsaka ninote ko rin sinabi ng katropang Jeric na inappropriate kasi, na lahat naman kasi ng klase ng pagsabog na negative ay either ipagyayabang mo yan na, nakapag-explode ako nang wala akong pakialam kung sino yung natatamaan ko. Or, sasabihin mo na, oh my gosh, nakakaya itong pagsabog na ginawa ko. Pero, kahit ano dun sa mga bagay na yun, ano siya eh, hindi siya positive na bagay.
Mm-mm.
So, kung alam mo na yung ikakasabog mo ay, kapag alam ko na yung bagay na dahilan kung bakit ako sasabog, ay pwede ko namang pasabugin sa lugar kung saan ako safe, dun ko na lang siya ilalabas. So, parang, God, take away this anger, I can't take it away myself. Parang hindi mo talaga kaya kasi sobrang limited ko lang as a person na meron lang akong ilang bagay na kayang palampasin pero may mga bagay na kailangan ng divine intervention na sobrang hirap. Pero sa tingin ko naman, God looks at us na may valid na feelings ng mga tao na hindi naman ibig sabihin na nagalit tayo. Mali na yun agad. Kasi feelings yun. Pero take into consideration din natin na valid ang feelings, pero fickle din ang feelings. Mm-hmm. So, gano'n mo ba yan katagal i-brew? Gano'n katagal mo ba ipaparenta sa puso mo? Nagbabayad ba yan? Diba? So, yun. Meron lang talagang safe space to do
oo,
that.
Oo. At binabasa ko din yung mga sagot ng mga katropas natin online na, well, similar naman po sila na sinasabi na wala naman daw tamang iisang paraan or wala naman talagang tamang paraan ng pagsabog. Meron lang, basta sabi ni katropang Marian Perote, basta don't say anything you'll regret. Think before you speak. I'll think before you click. Diba? Pero meron nga naman, sabi ni katropang Angelica, na may iba't ibang klase naman ng tao na yung iba pag sumabog, nagagalit lang. Yung iba sumisigaw. Yung iba nagiging violent. Yung iba umiiyak lang. So may iba't ibang paraan din ng expression yung mga katropas natin na hindi naman iisa lang din yung paraan. Diba? Pero how do we handle people naman mga katropas na sumabog? Diba, posibleng ikaw yung reason, posibleng wala kang kinalaman dyan, pero sumabog. Pero how do we take care of people din naman na alam mong, wait, malapit na to mag-explode or nag-explode na nga. How yeah. do we take care of them, katropang mm-hmm. Mark?
You give them space. Mm-hmm. Kasi minsan may tendency tayo na yung tatry mo i-suppress o kaya itatry mo i-detonate. Detonate ba? Undetonate? Ano ba yung term na yun? Basta yung pag sa, ano, sa bomba, sinusubukan mo.
Red or blue wire?
Sinusubukan mo, oh, magay bago siya sumabog. Sometimes talagang hindi mo, wala ka na magagawa sa explosion na yun. So, it's better if you give them space.
Mm-hmm.
And then, pag humupa na explosion na yun, tsaka kayo mag-usap na ulit. Diba? Kasi, experience ko na yun eh. Na sinusubukan ko na saluhin yung buong explosion.
Oh, yeah.
And it wasn't...
fun.
It wasn't a pleasant experience. Mm-hmm. Tapos inulit-ulit ko siya. Ang tagal kong natuto bago kong naisip na... yung kumbaga, ayoko kasi yung may kaaway ako. So mm-hmm. gusto ko na re-resolve agad yung conflict na yun.
Mm-hmm.
But naisip ko na selfish siya na bagay na... kasi ako, gusto ko, meron akong peace of mind and heart na okay kami. Pero para sa kanya, yung situation na yon ay hindi nyo ma-achieve doon sa kung nasaan kayo. Eh, doon sa, ano, sa time of explosion. So, parang in a way, it's an act for the both of you na... that person needs space, give him or her that space. And umiwas ka na rin para pareho kayong hindi maapektuhan.
Parang kapag nag-detonate ng bomb, diba? Kailangan sa open space kung saan ay wala masyado. Hayaan mo lang muna, diba?
Mm-mm.
Hindi mo agad lalapitan nga eh. Yeah. Hindi ako umiiyak.
Wala, hindi pa siya naiyak.
Oh, yung boses ko lang
po. Siya.
Mm-hmm.
Ay ano, hindi mo agad lalapitan kasi baka may mga natira pang emotions mm-hmm. or natira pa dun na pwede pang sumabog pa.
Yeah.
So, iaalaw mo lang din muna na yung space na yun, di ba?
Mm-hmm.
I-claim niya muna yung space na yun.
Mm-hmm.
How about you, katropang Faith?
Nag-agree naman ako kay katropang Mark na hindi palaging kailangan sinasalo mo yung explosives ng ibang mga tao.
Yeah.
Parang case-to-case basis. Pero kung wala namang nangyari dun sa pagsalo mo ng mga explosives, baka nga kailangan ng space ng taong yun.
Mm-hmm.
Pero mahirap kasing mag-decide sa explosion ng ibang mga tao. So, I think ang kaya natin pag-decisionan nyo is sarili natin explosive then explosives. So, I think it takes bravery para ma-manage mo yung pagsabog mo. Kasi minsan, kaya tayo sumasabog kasi natatakot tayong i-deal yung conflict.
Yeah.
Or ayaw natin mag-isip masyado kung paano ba siya sasabog kasi iniisip natin hindi siya sasabog ever. Pero actually, takot ka lang doon sa katotohanan na sasabog yun.
Mm-mm.
So, meron ding time para harapin yung fears mo. Kasi hindi naman tayo nagiging fearful dahil sa fears natin, pero dun sa pag-entertain ng thought na hindi natin yung kayang harapin, di ba? When you face your fears, you become fearless. So, yeah, I think, pero it takes, it takes bravery to do that.
Yes, di ba? Mahirap eh, in the first place, bakit mo iniwasan yung bagay na yan? Alam mong explosive, pero hindi mo na-deal agad.
Mm-hmm.
Posibleng may takot, posibleng maraming reasons. Pero dahil nag-compound na siya, compile na siya, ay hindi mas mahirap na siyang i-deal kapag nag-snowball effect na. Mm. 'Di ba? Therefore, I think no, sobrang damaging din 'yun for the person na
nakakatawa kasi to.
Yung exchange, mamaya basahin natin. Damaging din 'yun for the person na nakaranas nun. Therefore, you also have to help that person. Ang tawag dito, hindi gather the pieces eh, kundi sa konsepto ng how to restore. 'Di ba? Kung ano man yung mga magaganda na dapat ay nandoon pa sana. So mga katropas, with that, babasahin lang namin itong nakakatawang exchange ng ating po mga katropas online. Yung tropang Mark, pakibasa nga.
Sa tanong natin na may tamang paraan ba ng pagsabog, ito si katropang Jonah. Nakakailan
namumuro, ha? Namumuro.
Sabi niya, kailangan natin ang yayakap sa atin sa mga oras na sasabog tayo para hindi makasakit sa iba.
Tapos ang sagot, katropang Faith.
Sabi ni Manny katropang, ng House of Cheeto, sabi niya, wow, yes. Sabi ni
House of Shrill,
sabi niya, wow,
yes, ha, 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 ganyan.
Tapos nag-reply ulit.
Nagre-katropang Jerick. Ang sabi naman ni katropang Jerick, kawawa naman yung yayakap, siya yung masasaktan. At anong sabi ni katropang Jonah?
katropang Jonah, dami ah. Fairness.
Ito.
Sabi niya, ano yung ahi?
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 Bawi ka na lang, hug mo rin siya.
Ayun nung explosive na boompanes.
Boompanes. Fairness, may love dalawa pa din, di ba? Sa mga katropa. Let's hug each other, ano? I think natural occurrence yung may mga pagsabog na nangyayari po sa atin. Pero, siguro yun na nga lang. Kung mayroong mga bagay na may iwasan na natin sa mga bahay natin, di ba? Dapat tanggalin. At alam mo kung saan ang proper storage ng mga bagay na yan. Di ba? Lalo na po ngayong Fire Prevention Month. Mga katropa, maraming salamat po for joining us tonight. At sa pagpapasabog mga katropas natin online. Of course, katropang Mark, katropang Faith,
katropang Shrel,
katropang Jeral.
Thank you very
thank you
much!
Binigyan na tayo. And kay katropang Jerry din.
Salamat, katropa Jerry. At sa mga aso niya at sa mga scooter niya.
Binati mo yung scooter niya. Magalit siya sa'yo, hindi scooter.
Motor, motor, motor. Okay.
Hindi so, explosive yung mga motor na yan. Kaya okay lang marami sila.
Sa mga katropa, maraming salamat po. Bukas po ulit, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Katropang Faith, salamat. Sinamahan mo kami tonight. And katropang Janine, get well soon.
Yeah.
We love you, katropang Janine.
At happy birthday pala kay katropang Hannah Olid.
Ah, hello po.
Hello po.
Sa mga katropas, kung sa DCUP 1602 kasali ka.
Sa tropang radyo kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night.
Good night.